Veprimet në Kosovë. A i ka kujtuar se gjatë këti muaji, Kosova ka ndërmarë dy veprimet të cilat kanë qenë si që ka theksuar plotësisht të koordinuara me shtetet e bashkuarat e Amerikës dhe bashkimin Evropian. Edhe atë, arritje në marveshjes në Bruxelles për qështje në targave, si dhe shtyrje në zgjedhjeve në veriu në Kosovas.
Është rola e Serbisë që të distancohet prej këtyre grupeve të cilat bëjnë veprimet paletshme dhe kriminale në pjesën e veriut të Kosovës. Bashkësia ndërkombëtare do të jetë më e zëshme në dënimin e këtyre veprimeve, të cilat janë drejt për drejt të orkestruara nga ana e Beogradit, dhe Beogradi këtë nuk po e fshi. Por zyrtar të cilët edhe komunal, edhe policor, të cilët dhanë dorëheqje prej të gjitha institucioneve të Kosovës, po flas për pjesën e veriut të Kosovës, shkuan dhe u paraqitën në konferencë shtypi së bashku me presidentin e Serbisë. Kjo për të treguar që përpjekja e tyre është e organizuar dhe e orkestruar. Pra, nëse doni të thoni se kush është përgjegjës për këtë që po ndodh në atë pjesë të veriut të Kosovës, përgjigjet i keni të qarta, sepse ata që nuk po i fshihin. Çka është nga ana e Kosovës si përgjegjësi? Është që ne të arrim sigurin, implementimin e sigurisë në pjesën veriore të Kosovës, po në të njëjtën kohë të mos bëjmë kompromis me sundimin e ligjit.
Ka thënë Konjufca, ndërkohë i pyetur për veprimet e Prishtinës zyrtare nëse eskalon situata në veri, kryetari i kuvendit të Kosovës Glau Konjufca ka thënë se qëllimi i Serbisë është eskalimin e situatës, ndërkohë që Kosova është për të kundërta deskalimin e kësaj situate.
Ne nuk do të lejojmë që brenda territorit të Kosovës Vučići të komandoj përmes këtyre bandave.
Ka thënë Konjufca. Nga ana tjetër, kryetari i kuvendit të Maqedonisë së Veriut Talat Xhaferi ka theksuar se të dyja palët, Kosova dhe Serbia, duhet të veprojnë që në mënyrë racionale të tejkalohet situata në veriun e Kosovës.
Zdomen që për skaj kompetencave të institucioneve të Republikës Kosovës, garant i suverenitetit dhe integritetit territorial të Republikës Kosovës për mes kombeve të bashkume me mandat është përcaktuar NATO si forcë e cila duhet të siguron rendin, qetësinë dhe lirinë e lëvizjes dhe funksionimit të shtetit të Republikës Kosovës.
Ka theksuar Talat Xhaferi, kryetari i Parlamentit të Maqedonisë. Ndërkohë nga kabineti i presidentit të Maqedonisë së Veriut theksojnë se presidenti Stevo Pendarovski vlerëson se për momentin nuk ka nevojë të thirrë seancë të Këshillit të Sigurimit për të diskutuar për situatën e veriu të Kosovës. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në ndishtni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë e internet, evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë ka siguruar propozimin e Bashkimit Evropian i njohur si Plani Franco-Gjerman për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, në të cilin nuk përmendet njëja e ndërsjell mes dy shteteve apo antarësimi i Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Për detaje nga ky propozim, nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Kosova dhe Serbia do të normalizonin raportet në bazë të drejtave të barabarta, njohjes së dokumenteve si pasaportat, vulat doganore, diplomat dhe të tjera, integritetit territorial, ndërsa Serbia nuk do të kundërshtonte antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Në anën tjetër, Kosova do të duhej të siguron një aranxhim të duhur të veçqeverisjes për komunitetin serb në Kosovë. Këto janë ndër pikat kryesore të një propozimi evropian, i cili kohë më parë ju ishte dhënë Kosovës dhe Serbisë, qasje në tekstin e të cilit ka pasur radioja Evropa e Lirë. Në këtë propozim nuk përmendet njohja e ndërsjellët apo antarësimi në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, për çfarë angazhohen udhëhecit politik të Kosovës, por përmendet mbështetja që palët duhet të japin njëra tjetrës në procesin e integrimeve evropiane, ndërsa Serbia të mos e pengojë antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Ky version i propozimit thuhet se u ishte dhënë palëve në fund të verës, ndërsa ky propozim u bë i njohur si propozimi franko-gjerman, ndonse në BE thonin se është propozim evropian i mbështetur nga Franca, Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vende tjera të BE-s po ashtu. Disa burime diplomatike në Bruxelles dhe në vendet e BE-s kanë konfirmuar jo zyrtarisht se ky dokument është i besueshëm, por se ndërkohë ka mundur të ketë pasur edhe ndryshime në versionin e ri i cili u është dërguar palëve. Ky propozim për marrëveshjen bazë mes Kosovës dhe Serbisë ka shërbyer si kornizë për bisedimet për normalizimin e raporteve që janë zhvilluar me palët në nivele të ndryshme që nga muajt e verës e deri më sot. Burimet e Radios Evropa e Lirë kanë thënë se nuk ka shumë ndryshime çënjësore në versionin e ri dhe ideja parimore e përfshirë në propozim për marrëveshjen bazë mbetet e njëjta. Propozimi, të cilin e kanë marrë palët, i ka 10 pika dhe nëse arrihet marrëveshja, do të kuptohet si një pajtim parimor i palëve që hap rrugën për vazhdimin e dialogut dhe pasi të pajtohen për këtë propozim me qëllim që të arrijnë një marrëveshje gjithëpërfshirëse ligjërisht obliguese. Pra, sipas këtij propozimi, kjo nuk do të ishte marrëveshja përfundimtare, por vetëm një hap i rëndësishëm drejt saj. Në dokument po ashtu nënvizohet se palët pajtohen me këtë marrëveshje se janë të vetëdijshme se moscenimi i kufive, respektimi i integritetit territorial dhe suverenitetit dhe mbrojtja e pakicave janë kushtet bazë për paqë. Po ashtu në dokument thuhet se palët niset nga fakti historik dhe pa paraqikuar qëndrimet e ndryshimeve të palëve për çështjet fundamentale përfshirë edhe për statusin. Palët, sipas këtij propozimi, do të zhvillonin marrëdhënie të mira afqinësore mes vete duke u bazuar në të drejtat e barabarta. Do të njihnin simbolet, përfshirë edhe pasaportat, targat e veturave, diplomat dhe vulat doganore. Të gjitha mospajtimet, sipas këtij propozimi, Kosova dhe Serbia do të zgjidhin me mjete paqësore, duke u përbajtur nga kërcënimet apo përdorimi i forcës. Sipas kësaj marrëveshje, palët do të hapnin misionet e përhershme nëse lidhje qeveritare të njëra tjetrës. Palët nisën nga fakti se asnjëra nuk mund të përfaqësoj palën tjetër në sferën ndërkombëtare. Në një pikë të propozimit përmendet edhe rregullimi i statusit të Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë, si dhe aranzhimet për komunitetin serb në Kosovë për të siguruar një nivel përkatës të vetëqeverisjes për serbët e Kosovës. Palët do të merrnin në konsiderim edhe përkushtimin e Bashkimit Evropian dhe të donatorëve tjerë për krijimin e një pakete të veçantë të mbështetjes financiare që do të shfrytëzohej për projektet e përbashkëta të palëve. Në fund, ky propozim parashëh edhe krijimin e komisioneve të përbashkëta për të monitoruar zbatimin e marrëveshjes e Bashkimi Evropian do e kryesonte një komision të tillë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për informacionet të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.